Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon Oana Serafim. Sănătatea doar pe locul 3 în lista îngrijorărilor moldovenilor, prețurile crescute și sărăcia devansează sănătatea, potrivit sondajului realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor. Președintele Moldovei Igor Dodon în studioul Europei Libere dă mai multe explicații despre cum vede mai departe relația Moldovei și cu Estul și cu Vestul. Și fără o reformă serioasă a învățământului superior din Moldova, împrumutul Băncii Mondiale de 40 de milioane de dolari va fi risipit, avertizează experții. Începem cu știrile, cu Mircea Țicudean.
Bună seara! În Republica Moldova s-au înregistrat încă 3 decese din cauza epidemiei de coronavirus, astfel că bilanțul total al morților a ajuns la 182. Numărul cazurilor noi de infectare confirmate în 24 de ore a fost de 159, iar bilanțul total se ridică astfel la 5154 de cazuri. Peste 2000 de pacienți s-au vindecat. Sărăcia și prețurile ridicate sunt pentru moldoveni motive de îngrijorare mai mari decât pandemia de coronavirus, arată un sondaj de opinie publicat astăzi. Problemele financiare s-au clasat pe primul loc între motivele de neliniște pentru participanții la cercetarea Asociației Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova, urmate de pandemie și în general de probleme de sănătate, iar pe locul al treilea s-a situat depopularea țării, mai ales ca urmare a migrației. Majoritatea turiștilor moldoveni vor banii înapoi pentru vacanțele anulate din cauza pandemiei. Potrivit Asociației Naționale a Agenților Economici de Turism, 60% din clienții agențiilor de voiaj vor bani înapoi imediat, în vreme ce 40% ar fi dispuși să-și reprogrameze vacanța sau să înghețe banii în contul companiei de turism cu scopul de a-i folosi pentru un sejur ulterior. Asociația Agențiilor de Turism spune că operatorii vor să dea banii înapoi celor care nu acceptă practica voucherului, dar au nevoie de mai mult timp pentru această soluție decât cele 14 zile prevăzute de legislația actuală. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, este infectat cu coronavirus și primește tratament la spital, a informat agenția Interfax. Da, sunt bolnav, primesc tratament, a confirmat Peskov. Știrea vine la o zi după ce președintele Putin declara că Rusia înregistrează succese în reducerea ratei infectărilor și anunța relaxarea unor restricții impuse la scară națională. Potrivit DPA, Peskov a spus că s-a întâlnit ultima dată personal cu președintele Putin în urmă cu peste o lună de zile. Compania aeriană națională Air Moldova a informat astăzi că restricțiile de zbor impuse din cauza epidemiei de coronavirus se prelungesc până la 25 mai, nu numai până la 15 mai, cum se decisese anterior. Într-un comunicat de presă, compania spune că reluarea zborurilor pentru fiecare destinație în parte va fi posibilă odată cu eliminarea restricțiilor de către fiecare țară. Air Moldova oferă pasagerilor care au cumpărat bilete pentru această perioadă fie schimb gratuit de dată pentru aceeași destinație până la 28 martie anul viitor, fie voucher în valoarea biletului, fie rambursarea banilor cheltuiți pentru bilet, în funcție de regulile instituției de la care a fost procurat biletul. Spania va limita sosirile de pasageri din țările zonei Schengen și va impune o carantină de 14 zile tuturor călătorilor primiți în țară, asta ca să evite importul de cazuri noi de COVID, a anunțat astăzi marți guvernul de la Madrid. Măsurile vor intra în vigoare vineri și vor rămâne valabile cel puțin până la 24 mai. Spania și-a închis frontierele terestre cu Franța și Portugalia la 17 martie, însă n-a impus alte restricții pentru sosirile din țările spațiului Schengen. Din 15 mai va fi permisă însă intrarea nestingherită în Spania numai cetățenilor spanioli, rezidenților străini și altor categorii restrânse. Președintele afgan Ashraf Ghani a ordonat forțelor de securitate din țara sa să reia operațiunile ofensive împotriva talibanilor și altor grupări insurgente după 2 atacuri separate soldate cu 10 de morți. Atacurile de astăzi, unul într-un spital din Kabul, altul la o înmormântare într-o provincie estică, n-au fost revendicate. Însă, guvernul afgan a dat vina pe talibani și pe statul islamic. În atacul de la o maternitate din capitala afgană au murit și 9 născuți. Ordinul vine după câteva luni după ce guvernarea afgană a decis să răspundă numai la eventuale atacuri, fără să inițieze ea singură vreo unul.
Au fost știrile orei 21 cu Mircea Țicudean. Mai multe știri găsiți mereu pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În condițiile pandemiei de coronavirus, pe cei mai mulți cetățeni moldoveni, circa o treime, îi preocupă prețurile înalte și sărăcia. Abia după asta, starea de sănătate, urmate de migrație și depopulare, corupție, viitorul copiilor, arată un sondaj realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor în prima săptămână din luna mai. Circa 36% din respondenți îi blamează pe cei care s-au contaminat și care s-au tratat, doar fiecare al cincelea încearcă să-i ajute să depășească situația. Pe de altă parte, puțini sunt cei care au făcut donații în favoarea sistemului de sănătate, iar unul din motive ar fi temerea că banii donați s-ar face nevăzuți din cauza corupției. Rezultatele cercetării sunt sintetizate de Valentina Basiul.
Studiul realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor prin solicitare telefonică a respondenților arată că, în general, populația susține măsurile adoptate de guvern de natură să limiteze răspândirea infecției. Când e vorba de ieșirea din regimul de carantină sau de autoizolare, o treime ar dori ca acest lucru să se întâmple cât mai curând posibil, în timp ce mai mult de jumătate afirmă că mai importante sunt viețile omenești. Asta în ciuda faptului că doar una din 10 persoane chestionate a spus că are niște bani puși deoparte, restul menționând că dacă criza sanitară se prelungește, greu și foarte greu ar face față cheltuielilor curente. Cercetarea a măsurat solidaritatea și empatia față de medici, față de persoanele care revin de peste hotare în plină pandemie, față de persoanele netate sau cele aflate în situații dificile. Potrivit lui Andrei Dumbrăveanu, atunci când experții au încercat să afle cât de toleranți sau săritori la nevoie sunt oamenii, lucrurile au început să se complice. De exemplu, una din 4 persoane chestionate a spus că a făcut donații pentru cei care luptă cu noul coronavirus, pe unde din proprie inițiativă, pe unde rugați de șefii de la serviciu, în cazul bugetarelor. În timp ce alți 26% au spus că nu au contribuit, dar ar face-o dacă ar ști că banii pe care îi donează nu vor dispărea pe drum. Prin urmare, neîncrederea și suspiciunile de corupție persistă în cazul multor cetățeni, mai constată Andrei Dumbrăveanu.
Sunt niște lucruri care lumea le vede, lumea le înțelege. Apariția, comercializarea echipamentului de protecție, de exemplu. Trebuiau să fie ajutoare, ca după ajutoare să apară în farmacii și echipament de vândut. Dar de ce nu au fost atunci când nu erau ajutoare? Sunt niște semne de întrebare care respondenții noștri ni le transmit.
În ceea ce privește cetățenii care s-au contaminat cu noul coronavirus și s-au tratat, circa 40% spun că le este frică de semnilor ieșiți din spital și că îi țin la distanță. O treime îi blamează și consideră vinovați de ceea ce li s-a întâmplat. Doar 20% încearcă să-i ajute. De vină ar fi pentru asemenea percepție informarea din surse discutabile, au ținut să precizeze autorii studiului. În cazul celor reveniți de peste hotare în ultimele 2 luni, 38% din cei intervievați au o atitudine în general pozitivă, în timp ce 30% o părere negativă. Potrivit președintelui Asociației Sociologilor și Demografilor, Victor Mocanu, în această perioadă oamenii au foarte multă încredere în familii și organizații religioase. El a menționat însă că, în general, a crescut gradul de pesimism al populației. Directorul executiv al misiunii sociale Diaconia Mitropoliei Basarabiei, Igor Belei, constată și el că în perioada pandemiei de coronavirus a crescut volumul de donații făcute către organizația pe care o conduce și s-a înfierpat o mișcare de voluntariat fără precedent.
Criza a scos lucruri frumoase din societatea noastră, chiar lucruri frumoase. Mie îmi pare că au resetat multe lucruri în gândire și în dinamica socială.
Cei care fac donații către misiunea socială Diaconia Mitropoliei Basarabiei pot urmări unde sunt redirecționați banii. Asta este una dintre formulele care au dus la câștigarea încrederii oamenilor, afirmă Igor Belei. Lipsa de transparență a fondurilor dedicate ajutării celor aflați în prima linie a fost reclamată de mai mulți cetățeni. Autorii sondajului au măsurat firește și cotele de popularitate ale politicienilor. Potrivit lui Mocanu, președintele Igor Dodon are un rating de aproape 32%, urmat la distanță de ex-premiera Maia Sandu cu 13% și actualul șef al executivului Ion Chicu cu 12%. Restul liderilor politici au sub 7%. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Aflat astăzi în studioul Europei Libere de la Chișinău, președintele Moldovei Igor Dodon a răspuns Valentinei Ursul la mai multe întrebări legate de relația Moldovei și cu Estul și cu Vestul.
Guvernul are dialog permanent cu cei din Uniunea Europeană, cu domnul Mihalcu se întâlnesc regulat, dar nu văd nicio problemă în ceea ce ține de relația cu partenerii noștri din Uniunea Europeană. Și eu cred că dialogul este și el continuă.
Dar șeful statului are dialog?
Și noi avem dialog cu toți partenerii și din Est și din Vest, nicio problemă.
Se înțelegea că Igor Dodon a încercat să aibă o relație bună și foarte bună cu Rusia și a întors spatele Occidentului.
E imposibil de întors spatele cuiva. Noi suntem prea mici pentru a ne permite luxul să întoarcem cuiva spatele. Noi trebuie să fim înțelepți și să fim prieteni cu toți. Noi nu odată am discutat cu dumneavoastră în acest studio. Republica Moldova poate supraviețui dacă va avea relații bune cu toți. Încercarea de a ne atrage în lupte geopolitice va duce la ceea că va avea de suferit cetățeanul simplu. Eu văd mesaje dure din partea unor care sunt acum în opoziție. Eu înțeleg că ești în opoziție, dar dacă vorbim de interesul național, noi nu putem să ne permitem astfel de retorică, indiferent în adresa cui, în adresa Rusiei sau europenilor sau americanilor. Noi nu ne putem permite acest lucru, dacă suntem oameni de stat, dacă ne gândim la interesul național. Trebuie să avem o relație bună cu toți. Și aceasta este abordarea mea și aceasta va fi tot timpul.
Mizați în continuare pe creditul rusesc, ați spus că el ar urma să fie renegociat, deși de la cei care au mers la Curtea Constituțională am înțeles că nu e vorba de renegociere, dar ar trebui negocieri să înceapă de la capăt.
Eu am spus că noi vom iniția din nou procedura. Pentru că noi încă n-am văzut decizia motivantă a Curții Constituționale, pentru că e vorba de 5 zile, ar fi bine deja să apară. Dar noi am discutat cu colegii din guvern și înțeleg că mâine sau poimâine când vor avea ședința guvernului, vor iniția din nou procesul de negociere și de semnare acordului de finanțare.
Partea rusă ar accepta ca să fie negociere?
Noi, în primul rând, trebuie să vedem care e partea motivantă a Curții Constituționale, să vedem care sunt argumentele. Ține de procedură sau ține de alți parametri ai acordului care a fost supus.
Cei care au atacat la Curtea Constituțională au spus că ține și de procedură, ține și de articolul 7.2 buclucaș din acel acord.
Articolul 7.2 a fost și un răspuns oficial a Federației Rusie, înainte de ședința Curții Constituționale, care a spulberat toate riscurile pentru partea moldovenească. De aceea trebuie să inițiem încă o dată procedura și ea trebuie să fie inițiată pentru că aceste surse sunt prevăzute în bugetul anului 2020, la fel ca și alte surse care nu știm dacă o să vină. Și doi, trebuie să vedem ca așa să fie semnat acordul, dacă găsim compromis cu partea rusă, ca să nu mai apară întrebări în ceea ce ține de acest acord în Parlamentul Republicii Moldova, din partea deputaților sau din partea oricărui persoane. Eu personal sunt fiar convins că marea majoritate a cetățenilor Republicii Moldova nu este de acord și nu înțelege pentru ce trebuie de blocat un acord de finanțare, dar este decizia Curții Constituționale. Ne place nouă curtea, nu ne place. Este ceea ce este. Deci o să avem decizie motivată și trebuie să mergem înainte.
Așteptați ca acești bani când să ajungă în Republica Moldova din partea Rusiei?
Tot depinde când vor fi semnate și când vor fi negociate toate detaliile. Eu cred că se poate foarte rapid de trecut procedura.
Aici, în studioul Europei Libere, premierul Ion Chicu a spus că Republica Moldova a ratat a treia tranșă din asistența macrofinanciară pe care UE urma să o ofere Republicii Moldova, dar, așa cum spunea șeful executivului, contează că cel puțin a doua tranșă ar putea să intre în haznaua statului. Dumneavoastră, ce ziceți? Cum se descurcă autoritățile statului la capitolul îndeplinirea lecției pentru acasă și acele condiționalități care mai urmează să fie aduse în ordine?
Eu cred că este important să menționăm că lecția de acasă n-a fost pentru guvernul Chicu. Deci cei care acum fac foarte mari show-uri că, uite, guvernul Chicu e vinovat sau Dodon sau nu știu cine, vreau să le amintesc că aceste tranșe urmeau să fie încasate încă începând cu anul 2017-2018. Finanțarea a fost blocată din diferite considerente. Și practic, în afară de guvernul de an trecut, care noi l-am creat împreună cu doamna Maisandu, care parțial, nu total, nu tot din tranșa a doua, dar ceva, o tranșă foarte micuț. Mai mult nu a fost nimic. Acum guvernul actual are 8 puncte care trebuie să le îndeplinească pentru a primi această tranșă a doua, care este compusă din 30 de milioane de euro, 20 de milioane credit și 10 milioane grant. Este vorba de aprobarea așa câtorva legi, care se află în ordinea de zi în circuit parlamentar. Vedem că nu o să convoace Parlamentul și cum o să decină. Acesta Parlamentul decide.
Credeți că e cu putință totuși să fie onorate aceste promisiuni?
Eu nu cunosc în detalii la ce etapă sunt cu aceste legi. O să vedem când se va convoca Parlamentul. Nu știu, săptămâna curentă probabil nu, pentru că e starea de urgență până pe data de 2015, dar săptămâna viitoare, cel mai probabil, sau peste o săptămână, se vor convoca și vor decide deputații.
Cum ați reacționat la acuzațiile care vi se aduceau că ați fi încercat să minimalizați ajutorul care a venit din România?
Eu personal i-am întâlnit. Personal am discutat cu ei și dacă ați văzut comparativ cu ajutorul din partea altor state, în tot ce ține de primirea acestui ajutor, în toate ceremoniile a participat și președintele și prim-ministru. Dar a fost o deschidere totală din partea noastră, noi le-am mulțumit și nu văd aici absolut nicio problemă.
De ce vă pun această întrebare? Pentru că am mers la Cărpineni și mai multă lume de acolo zicea că ar fi bine să-l întrebați pe președintele Igor Dodon de ce nu a permis să aibă loc acea ceremonie în Piața Mare a Adunării Naționale.
Eu nu cunosc detalii pentru că nu Dodon dă indicații să permită în piață sau să nu permit. S-a mers pe procedura care a fost convenită între partea română și partea moldovenească, din câte cunosc eu. Pentru că acest scenariu și pus la punct toate a fost convenit oficial din partea celor două ministere de externe.
În general, cum ați vrea să evolueze relația dintre Chișinău și București, dintre Chișinău și Bruxelles, dintre Chișinău și Washington?
Chișinău și Moscova.
Chișinău și Moscova cunoaștem.
Eu cred că trebuie să evolueze reșind din interesele naționale ale fiecare părți. Trebuie să fie relații de prietenie, relații de parteneriate strategice. Eu cred că fiecare parte trebuie să-și îndeplinească angajamentele asumate, pentru că așa o fac partenerii corecți și buni. Și lucrul ăsta este posibil.
A fost părerea președintelui Moldovei, Igor Dodon, într-un interviu în exclusivitate cu Valentina Ursu, întregul interviu la moldova.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În minutele următoare, de ce mai mulți lectori universitari din Moldova nu sunt de acord cu micșorarea numărului de universități, care ar duce la o reformă a învățământului superior în Moldova și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Banca Mondială a anunțat recent că va acorda un credit de aproape 300 de milioane de dolari pentru a spori calitatea și eficiența învățământului superior din Moldova. Acești bani riscă să fie aruncați în vânt dacă sistemul de învățământ superior nu va fi raționalizat și restructurat, constată un studiu realizat cu sprijinul Fundației Germane Friedrich Ebert Stiftung și prezentat astăzi la o dezbatere online. Mai mulți lectori universitari dezaprobă însă o eventuală micșorare a numărului de universități moldovene. Relatează Ala Ceapai.
Învățământul superior din Moldova este în cădere liberă. Dovada este numărul studenților ce scade de la an la an și dacă declinul va continua cu aceeași ritmicitate, peste un deceniu numărul studenților va scădea de la 56.000 cât sunt în prezent la maxim 14.000. Mult prea puțin pentru ca cele 27 de instituții de învățământ superior să poată îmbunătăți sau măcar menține calitatea studiilor. Acestea este mările conține studiul semnat de expertul Sergiu Lipcean, lectorul Universității de Stat Dimitrie Cantemir. El sugerează că sistemul de învățământ superior trebuie optimizat, întrucât actuala infrastructură este prea mare raportată la numărul de studenți și devine din ce în ce mai costisitoare. Deși acordul de credit al Băncii Mondiale pentru învățământul superior nu țintește reducerea numărului de universități, Sergiu Lipcean consideră că acest lucru este inevitabil pentru a nu se irosi în van acest credit de aproape 40 de milioane de dolari. În studiu se recomandă reducerea numărului de universități la 4 specializate pe business, tehnică, medicină și științe sociale și umaniste și crearea 3 campusuri regionale în nord, sud și est. Câte universități ar fi necesar să rămână este încă o temă de dezbatere, precizează un alt autor al studiului, Romeo Țurcan, profesor în antreprenoriat internațional la Universitatea Aalborg din Danimarca. El a prezentat experiența Danemarcei, unde procesul de fuziune a universităților, inițiat în 2006, a rezultat cu dublarea numărului de studenți în instituțiile rămase, creșterea competitivității universităților în clasamentele globale și utilizarea mai eficientă a banilor publici. Altfel spus, procesul de fuziune a soluționat în Danemarca mai multe probleme cu care se confruntă și universitățile din Moldova.
Utilizarea ineficientă și dispersată a finanțărilor publice. Impactul cercetării nu este la acel nivel care trebuie să fie. Banca Mondială, în proiectul de finanțare, a menționat într-adevăr decalajul dintre ceea ce are nevoie piața muncii și ceea ce produc universitățile. Se mai adaugă și mecanismele limitate de asigurare a calității.
Deși recunosc în mare parte problemele identificate, unii manageri de universități, între ei Grigore Belostecnic, rectorul Academiei de Studii Economice, consideră că nu reducerea numărului de instituții ar fi soluția.
Nu cred că este neapărat nevoie să avem și în Republica Moldova doar universități mari. Avem o experiență foarte bogată în toată lumea, unde universități mici devin universități foarte solicitate și de cea mai înaltă calitate. Este important ca fiecare să-și găsească locul său și să demonstreze că produce performanță.
Iată și argumentele rectorului Universității Tehnice din Moldova, Viorel Bostan.
Prin micșorarea numărului universităților nu se vor rezolva problemele. Ori asta nu este criteriul de bază. Ceea ce trebuie de făcut este un mecanism transparent și corect, bazat pe date de finanțare a universităților. Ori aici este o problemă, pentru că dacă analizăm cât primește fiecare universitate per student, vom vedea că s-a ajuns la o anumită discrepanță.
În acordul de împrumut cu Banca Mondială, Ministerul Educației s-a angajat să optimizeze cheltuielile pentru învățământul superior, inclusiv prin reducerea numărului de universități. În acordul de împrumut se menționează că, potrivit Ministerului, din cele 18 universități de stat, 9, numele cărora nu este făcut public, realizează programe academice în domenii prioritare, cum ar fi inginerie, tehnologii informaționale, pedagogie și sănătate. Prin urmare, nu pot fi închise. Soarta celor alte nu este deocamdată clară. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, joi 14 mai, Radio Europa Liberă organizează o nouă dezbatere online în cadrul proiectului Antinostalgia privind spre viitor. Dezbaterea va avea loc la ora 18 pe Facebook, iar tema ei este Omul Piuliță în statul fortăreață. Invitați sunt Marius Stan de la Universitatea din București și Virgil Păslariuc de la Universitatea din Chișinău. Pe Skype ne-au acordat interviuri în exclusivitate Andrei Ilarionov, fost consilier pe probleme economice al președintelui Rusiei Vladimir Putin, actualmente aflat la Washington la Institutul Cato, și fostul ministru de externe al României, Adrian Cioroianu. Iată în avanpremieră și ca o invitație la această dezbatere online, un fragment din interviul acordat Linei Grâu de Adrian Cioroianu, în prezent ambasador al României la UNESCO.
A avut șantierele sale România exact după modelul sovietic, pentru că, în definitiv, a fost aceeași filozofie stalinistă a transformării naturii. Ideea că omul sau oamenii, bine încolonați și bine folosiți, pot să modifice hărțile geografice ale țărilor și, din anumite puncte de vedere, culmea s-a și reușit acest lucru. În esență, Lenin și Stalin, cum bine se știe, luaseră o idee de la Marx că omul este cel mai prețios capital. Și da, acest capital a fost exploatat la sânge. Atât mâna de lucru deținuții, să spunem, din gulag, dar și oamenii încă liberi sau relativ liberi. Batalioane de tineri, inițial, care bine bombardați de propagandă, au fost implicați în anumite șantiere naționale. Deci, pe de o parte, este sistemul care te constrânge, iar a doua componentă este propaganda. Pentru că între noi, fie vorba, o bună parte dintre acei tineri, fie din Uniunea Sovietică, fie din România, fie din Polonia sau din alte țări, pentru că modelul a funcționat practic peste tot în Europa comunizată, o parte din acei oameni erau convinși că participă la un efort național prin care viața se va face mai bună. Eu am cunoscut bunăoară oamenii admirabili. Gândiți-vă, nu știu, la generația marelui scriitor contemporan nou, Radu Cosașu. Acești tineri mergeau pe diverse șantiere în România, scriau reportaje foarte frumoase și o bună parte dintre ei erau convinși că spun adevărul. Că omul, într-adevăr, poate transforma natura țării sale. Îți imaginez că asta este puterea transformatoare a omului și, în esență, e un lucru pozitiv. Cam asta a fost filozofia, cam asta a fost propaganda. Realitatea însă a fost mereu mai dură.
A fost opinia fostului ministru român de externe, Adrian Cioroianu, ambasador la UNESCO. Și celor interesați de istorie recentă le recomandăm și blogul dublu semnat de istorice Octavian Țâcu de la Chișinău și Dorin Dobrincu de la Iași despre comunismul în oglindă, cel din Moldova sovietică și cel din România populară.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Despre cele mai interesante articole apărute în presa din România ne spune mai multe Tania Radu.
Teoretic, România ar fi trebuit să iasă din starea de urgență pe 15 mai și să treacă în starea de alertă. La doar 2 zile de acest termen, încă nu e clar ce va fi. Guvernul a formulat un proiect de lege privind măsurile prevăzute sub stare de alertă, însă opoziția parlamentară, majoritară, a lăsat să se înțeleagă că va trage de timp. Deja a modificat masiv proiectul în comisii, urmează votul în plen. Curtea Constituțională, la rândul ei, a fost sesizată asupra stării de alertă și ar putea să o declare neconstituțională. Chiar dacă nu, ordonanța de urgență care o va institui are nevoie de încuvințarea Parlamentului în termen de 3 zile. Pe scurt, pe 15 mai se ridică starea de urgență și oamenii practic pot face orice doresc sau se prelungește starea de urgență cu câteva zile. În editorialul revistei 22, Andrei Cornea vede în toate acestea o strategie bine calculată a Partidului Social Democrat de a face guvernul Ludovic Orban să eșueze, să devină ținta nemulțumirilor populației. Andrei Cornea admite că poate părea exagerat ceea ce presupune, dar adaugă că, și îl cităm, timp de 3 decenii, PSD ne-a obișnuit că nu dă înapoi dinaintea niciunui mijloc la îndemână pentru a acapara puterea, și anume toată. Și n-ar trebui să uităm prea repede ce a încercat Liviu Dragnea să facă și cum spre a se salva pe sine la oaltă cu un mic grup de infractori. Era pe punctul să deraieze întreaga țară, să o trimită în coliziune cu Uniunea Europeană, să strivească justiția, ba chiar, dacă lucrurile i-ar fi mers cum dorea pe 10 august 2018, să dezlănțuie represalii polițienești și politice împotriva adversarilor politici și a presei independente, am încheiat citatul. O analiză semnată 45 North, adică paralela 45, pe blogurile Adevărul, pledează să se acorde mai multă atenție evoluțiilor din Rusia în această perioadă. Vladimir Putin s-a văzut cu toate planurile date peste cap de pandemie. Nu a mai putut face referendumul care l-ar fi permanentizat practic la putere. Iar acum momentul e deja pierdut, fiindcă e în pierdere severă de popularitate. Ce a făcut liderul de la Kremlin în alte perioade de acest fel? A ieșit cu câte o ofensivă agresivă în exterior. Vezi anexarea Crimeei, preluarea regiunilor din estul Ucrainei, intervenția din Georgia. Analiștii acestui grup spun că România este din nou în radarul Moscovei pentru că a rămas singurul pilon sigur pentru NATO în regiune. Ce căi de atac ar avea Moscova? Legătura indisolubilă cu Republica Moldova, cu tot cu problema Transnistriei, mașinațiunile Budapestei. Pe scurt, crearea și întreținerea oricăror tensiuni interetnice sau falii în regiune. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
În ultimul an și jumătate, procuratura nu a arestat niciun om de afaceri. Despre aceasta a anunțat procurorul general Alexandru Stoianoglu într-un interviu acordat pentru Newsmaker. La fel, el a menționat dacă este posibilă filarea judecătorilor de la Curtea Constituțională, de ce el nu este omul președintului Igor Dodon și dacă este posibilă stabilirea în Moldova a unei procuraturi noi corecte. Detalii pe site-ul newsmaker.md. Teoriile conspirației despre pericolul tehnologiilor 5G și al creierii artificiale a COVID-19 cu scopul de a cipa populația nu au trecut pe alături de Moldova. Dacă e să urmărim rețelele sociale, în țară sunt mulți adepți ai acestor teorii. Nesmecher a analizat dacă ar putea antenele 5G să infecteze cu coronavirus și dacă chipul ar putea fi introdus bine observate în organismul omului cu ajutorul vaccinului. Declarațiile recente ale liderilor partidelor PAS și EDA, care au format blocul acum înainte de alegeri parlamentare, nu lasă loc de îndoieli că ei intenționează să lupte separat pentru președinție. Experții menționează că acolo nu a fost niciodată dragoste, dar oricum nu trebuie să tragem concluzii pripite despre destrămarea definitivă acum. Newsmaker a studiat ce se întâmplă între colegi de ieri din blocul acum și cum influențează acest lucru asupra configurației forțelor la alegerile prezidențiale.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Aici Radio Europa Liberă.